วัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่11กันยายนพุทธศักราช2562ตามเวลาประเทศไทยนะคะหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะทรัมป์ทวีตปลดที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติโบตันจากประเด็นความขัดแย้งเชิงนโยบายที่รุนแรงสื่อสหรัฐปูดข่าว CIA นำตัวแหล่งข่าววงในผู้กุมข้อมูลสำคัญออกจากรัสเซียหวั่นถูกเปิดโปงประเด็นแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐยอดผู้เสียชีวิตจากเฮอริเคนดอเรียนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย50คนแล้วสถาบันวิจัยในสวีเดนเผยงบทั่วโลกทุ่มกลาโหมมากที่สุดเป็นประวัติการณ์รายงานพิเศษจากวิวเอภาคภาษาไทยเปิดวิสัยทัศน์เอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันคนใหม่ถึงการยกระดับศักยภาพชุมชนไทยในอเมริกาช่วงข่าวธุรกิจเข้มข้นค่ะแจ็คมาสละตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทอาลีบาบาแล้วสมาคมแพทย์อเมริกันร่วมเตือนอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้าอีกแรงและ Apple เปิดตัว iPhone ใหม่ชูเทคโนโลยีกล้องจัดเต็มให้3ตัวและส่งท้ายด้วยการไขข้อข้องใจที่ว่าทำไมอัตราการแต่งงานในสหรัฐอเมริกาถึงลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงหลาย10ปีที่ผ่านมารอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้กันที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้สั่งปลดที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงประจำทำเนียบขาวจอห์นโบตันจากประเด็นความขัดแย้งเชิงนโยบายที่รุนแรงค่ะโดยเฉพาะนโยบายต่างประเทศทั้งประเด็นเรื่องเกาหลีเหนืออิหร่านอัฟกานิสถานและรัสเซียผู้นำสหรัฐทวีตข้อความเมื่อวันอังคารระบุว่าเขาได้แจ้งกับนายโบตันให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงเมื่อค่ำคืนวันจันทร์และว่าเขาไม่เห็นด้วยอย่างมากกับคำแนะนำหลายอย่างของนายโบตันเช่นเดียวกับคณะทำงานคนอื่นๆที่ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของนายโบตันพร้อมทั้งเพิ่มเติมว่าจะมีการเปิดเผยผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งแทนนายโบตันในสัปดาห์หน้าค่ะขณะที่นายโบตันนั้นออกมาทวิตข้อความว่าเขาได้ยื่นหนังสือลาออกและประธานาธิบดีกลับบอกว่าเดี๋ยวค่อยมาคุยกันอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ก่อนที่ทรัมป์จะทวีตดังกล่าวในวันอังคารนายจอห์นโบตันได้รับเลือกจากประธานาธิบดีทรัมป์ให้มาดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคงเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาแทนพลโทเอชอาร์แม็กมาสเตอร์เขาเคยเป็นอดีตทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติค่ะนอกจากนี้ก็ยังเคยดำรงตำแหน่งรองรัฐมนตรีต่างประเทศฝ่ายกิจการควบคุมอาวุธและความมั่นคงระหว่างประเทศโดยผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายต่างประเทศนั้นให้ความเห็นตรงกันว่าเขาคือนักการทูตสายเหี่ยวที่นิยมแนวทางแข็งกร้าวทางทหารมากกว่าการเจรจาทางการทูตค่ะและมีหลายครั้งที่ผู้นำสหรัฐมักจะพูดติดตลกถึงภาพลักษณ์ของนายโบตันว่าเป็นผู้กระหายสงครามตลอดการดำรงตำแหน่งของนายโบตันนั้นเขาได้กดดันผู้นำสหรัฐให้คงท่าทีแข็งกร้าวกับเกาหลีเหนือแม้ว่าจะเปิดทางให้มีการเจรจาสันติภาพในอีกด้านนึงก็ตามรวมทั้งยังเป็นผู้กำหนดท่าทีของสหรัฐกับอิหร่านรัสเซียรวมทั้งล่าสุดกับทางอัฟกานิสถานนะคะที่ทางสหรัฐเพิ่งจะยกเลิกการเจรจากับกลุ่มหัวรุนแรงทาลิบันในอัฟกานิสถานด้วยขณะที่แหล่งข่าวในทำเนียบข่าวนั้นให้ข้อมูลว่านายสตีเฟนบีกันทูตพิเศษของสหรัฐด้านกิจการเกาหลีเหนือและนายจอห์นซาลิแวนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอยู่ในการพิจารณาให้มาดำรงตำแหน่งนี้แทนนายโบตันด้วยนะคะไปต่อกันที่สถานีโทรทัศน์ CNN และหนังสือพิมพ์ The New York Times รายงานกรณีที่สำนักข่าวกรองกลางสหรัฐหรือ CIA นำตัวแหล่งข่าวระดับสูงชาวรัสเซียซึ่งเข้าถึงข้อมูลของรัฐบาลเครมลินออกจากรัสเซียเนื่องจากเกรงว่าจะถูกเปิดโปงในประเด็นแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐเมื่อปีคริสตศักราช2016นะคะสื่อสหรัฐทั้งสองไม่ได้ระบุชื่อของแหล่งข่าวใกล้ชิดกับรัฐบาลเครมลินผู้นี้แต่สื่อท้องถิ่นของรัสเซียหลายแห่งรวมทั้งทางการรัสเซียเองนำโดยโฆษกทำเนียบเครมลินดิมิทรีเปสคอฟได้ออกมาเปิดเผยเมื่อวันอังคารว่าบุคคลดังกล่าวนั้นคือนายโอเล็กสโมเลนคอฟซึ่งเป็นคนใกล้ชิดกับผู้นำรัสเซียค่ะโดยนายเปสคอฟอ้างว่านายสโมเลนคอฟนั้นถูกไล่ออกไปหลายปีแล้วและไม่ได้อยู่ในตำแหน่งระดับสูงรวมทั้งไม่ได้เข้าถึงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแต่ว่ารายงานของสื่อสหรัฐก่อนหน้านี้เป็นเหมือนกับบทนิยายดราม่าเช่นเดียวกับทาง CIA ที่ออกมาปฏิเสธข่าวดังกล่าวแล้วว่าการตัดสินใจทุกอย่างของ CIA นั้นอยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์อย่างเป็นกลางและการเก็บรวบรวมข้อมูลที่น่าเชื่อถือค่ะก่อนหน้านี้ CNN รายงานว่าแหล่งข่าววงในรายนี้ถูกนำตัวจากรัสเซียเนื่องจากมีความกังวลว่าคณะทำงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐจะนำข้อมูลลับสุดยอดจากนายสโมเลนคอฟไปใช้ในทางที่ผิดและอาจเป็นอันตรายกับนายสโมเลนคอฟได้ ขณะที่ทางหนังสือพิมพ์ The New York Times ค่ะรายงานว่าแหล่งข่าวรายนี้เข้าถึงหลักฐานซึ่งบ่งชี้ว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียอยู่เบื้องหลังการแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐเมื่อปีคริสตศักราช2016ค่ะและว่าการสูญเสียแหล่งข่าวสำคัญนี้อาจจะทำให้หน่วยข่าวกรองของสหรัฐสูญเสียฐานข้อมูลเกี่ยวกับท่าทีของรัสเซียและแผนการแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐในครั้งต่อๆไปได้หลังการนำเสนอข่าวสื่อสหรัฐทั้งสองทางหนังสือพิมพ์ Commerzant ได้ระบุว่านายสโมเลนคอฟและครอบครัวนั้นไปพักผ่อนยังประเทศมอนเตเนโกรเมื่อปีคริสตศักราช2017และหายตัวไปค่ะก่อนที่จะพบชื่อของเขาและภรรยามาซื้อบ้านอยู่ในรัฐเวอร์จิเนียใกล้กับกรุงวอชิงตันนะคะตามมาด้วยสถานีโทรทัศน์ NBC ที่ส่งผู้สื่อข่าวไปยังบ้านของนายสโมเลนคอฟที่เวอร์จิเนียและพบว่าเขาและภรรยายังใช้ชีวิตอย่างเปิดเผยอยู่ในสหรัฐค่ะมากันที่บทวิเคราะห์นะคะทางสถาบัน Stockholm International Peace Research Institute ในสวีเดนซึ่งเก็บข้อมูลการใช้จ่ายทางการทหารทั่วโลกย้อนกลับไปตั้งแต่ปีพุทธศักราช2531นะคะออกมาให้ตัวเลขว่างบประมาณด้านกลาโหมของโลกเมื่อปีที่แล้วนั้นสูงเป็นประวัติการค่ะคืออยู่ที่1ล้านล้านกับอีก8แสนล้านดอลลาร์นะคะแล้วประเทศใดที่มีงบประมาณด้านนี้มากที่สุดคาร์ลบาผู้สื่อข่าวประจำกระทรวงกลาโหมสหรัฐมีรายงานเรื่องนี้นะคะและไปติดตามเพิ่มเติมได้จากคุณจำเริญตันสมบุญค่ะ
กลับงบประมาณทางทหารทั่วโลกลดลงถึงจุดต่ำสุดเมื่อปี2541หรือราว21ปีที่แล้วนะครับในยุคหลังสงครามเย็นแต่การใช้จ่ายด้านนี้กลับถีบตัวสูงขึ้นอีกหลังเหตุการณ์โจมตีของผู้ก่อการร้ายในสหรัฐเมื่อวันที่11กันยายนปี2001หรือพ.ศ. 2544และเมื่อปีที่แล้วมียอดรวมสูงถึง1.8 ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งนับว่าสูงเป็นประวัติการโดยส่วนหนึ่งนั้นมาจากการใช้จ่ายทางทหารของสหรัฐเพื่อทำสงครามต่อต้านผู้ก่อการร้ายในอัฟกานิสถานและอิรักอย่างไรก็ตามถึงแม้สหรัฐจะมีสัดส่วนของงบประมาณด้านกลาโหมสูงที่สุดในโลกคือกว่า1ใน3จากยุทธโธปกรณ์ทันสมัยต่างๆซึ่งประกอบด้วยกลุ่มเรือบรรทุกเครื่องบิน11กลุ่มอาวุธนิวเคลียร์เครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่และกำลังพลราว2ล้าน1แสนคนแต่รัสเซียกับจีนก็กำลังเร่งสร้างพลานุภาพทางทหารของตนเช่นกันขณะนี้จีนมีงบใช้จ่ายทางทหารมากเป็นอันดับ2ของโลกด้วยสัดส่วนประมาณ 14%โดยจีนได้สร้างกลุ่มเรือบรรทุกเครื่องบินขึ้นมา2กลุ่มในช่วง10ปีที่ผ่านมาและกำลังเร่งสร้างกลุ่มที่3ขึ้นรวมทั้งมีเครื่องบินขับไล่ที่ทันสมัยกับกำลังพลถึงกว่า2ล้าน5แสนคนด้วยนอกจากนั้นแล้วนักวิเคราะห์ด้านการทหารยังชี้ได้ว่าจีนกำลังเร่งพัฒนาอาวุธรูปแบบใหม่อย่างเช่นอาวุธความเร็วเหนือเสียง5เท่าและอาวุธในอวกาศเป็นต้นครับสำหรับประเทศที่ตั้งงบประมาณกลาโหมมากเป็นอันดับ3ของโลกนั้นคือรัสเซียและที่4คืออินเดียโดยอินเดียได้เร่งทุ่มงบประมาณพัฒนากองทัพขึ้น 11,000 ล้านดอลลาร์ในเวลาเพียงแค่3ปีครับอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงของสหรัฐชี้ว่าถึงแม้โดยภาพรวมแล้วกองทัพของจีนกับรัสเซียอาจยังไม่ทันสมัยทัดเทียมกับกองทัพสหรัฐก็ตามแต่ในบางเรื่องขีดความสามารถของทั้งสองประเทศนี้ไปไกลเกินกว่าสหรัฐแล้วและขณะที่รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์กำลังพยายามกดดันให้ประเทศพันธมิตรของสหรัฐในองค์การนาโต้ตั้งงบประมาณกลาโหมให้ได้สัดส่วนเท่ากับ 2% ของผลผลิต GDP ของแต่ละประเทศนั้นความขัดแย้งทางทหารระหว่างประเทศครั้งต่อไปหากมีขึ้นก็อาจจะสร้างความเสียหายพินาศย่อยยับได้พอๆกับสัดส่วนของงบประมาณที่เพิ่มขึ้นนี้ผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะและแน่นอนสามารถเข้าไปรับฟังหรือไปอ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งนะคะทางเว็บไซต์ voathai.com ค่ะนอกจากนี้ก็ยังสามารถติดตามเราผ่านทางช่องทางออนไลน์ที่หลากหลายมากขึ้นนะคะทั้งทาง Facebook และ Instagram VOA Thai และทาง YouTube VOA Thai ค่ะ Voice of America VOA Washington ข้าสู่เรื่องราวรายงานพิเศษจากวิวเอภาคภาษาไทยนะคะวันนี้เอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐก็เตรียมผลักดันนโยบายเพื่อยกระดับค่ะและพัฒนาศักยภาพชาวชุมชนไทยในอเมริกาให้ดียิ่งขึ้นมาติดตามฟังสัมภาษณ์พิเศษนายธานีทองภักดีเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันซึ่งคุณพินิกาตุลาชมของวิวเอภาคภาษาไทยเรียบเรียงมานำเสนอค่ะ
ครับส่วนหนึ่งของนโยบายและแนวทางการทำงานที่สำคัญอันดับต้นๆที่นายธานีทองภักดีเอกอัครราชทูตไทยที่เพิ่งเดินทางมารับตำแหน่งที่กรุงวอชิงตันให้คำมั่นในงานพบปะกับชาวชุมชนไทยในอเมริกาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือการคุ้มครองดูแลผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดนครับ
เรื่องของชุมชนไทยคนไทยนี่ก็เป็น priority อันดับต้นๆของสถานทูตของสถานกงสุลไทยทั่วโลกนะครับว่าเราจะทำงานอย่างไรเพื่อให้การคุ้มครองดูแลผลประโยชน์ของคนไทยซึ่งก็รวมถึงแรงงานและบริษัทเอกชนไทยด้วยนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่อยู่อันดับต้นๆของการจัดลำดับความสำคัญนะครับ
ครับในฐานะข้าราชการระดับสูงที่เคยดำรงตำแหน่งสำคัญในกระทรวงการต่างประเทศมาหลายตำแหน่งทำให้นายธานีเตรียมนำนโยบายการทูตเพื่อประชาชนมาปรับใช้และยกระดับให้กับชุมชนไทยในอเมริกาได้มีศักยภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมครับ
คือจะทำยังไงนะครับที่จะคุ้มครองผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดนไม่ว่าจะเป็นแรงงานก็ดีหรือแม้แต่บริษัทเอกชนนะครับจะทำไงที่จะส่งเสริมศักยภาพของชุมชนนะครับที่จะรวมพลังกันส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยนะครับเราเรียกว่านโยบาย 5H H แรกนะคือเรื่องของ Head นะครับคือจะทำยังไงให้ส่งเสริมองค์ความรู้ของคนไทยในการที่จะดำรงชีวิตในต่างประเทศอย่างมีความสุขอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น H ที่2นะคือ Handนะครับคือมือนี่แหละคือจะทำยังไงให้จะเพิ่มทักษะนะฮะของคนไทยในต่างแดนเพื่อที่จะสามารถเพิ่มทักษะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับให้เขามีศักยภาพมากขึ้น H ที่3คือเรื่องของ health หรือสุขภาพจะทำยังไงที่จะส่งเสริมสุขภาพทั้งกายและจิตใจของคนไทยในต่างประเทศH ที่4คือเรื่อง Heart นะครับจะทำยังไงให้คนไทยเนี่ยสามารถเข้าถึงที่ที่เขาสามารถเป็นที่พึ่งของคนไทยได้จุดรวมใจของคนไทยไม่ว่าจะเป็นวัดหรืออะไรก็ตามนะครับที่คนไทยสามารถไปหาได้เป็นที่พึ่งนะครับและ H สุดท้ายคือเรื่องของ Harmony จะทำยังไงที่จะส่งเสริมความเป็นเอกภาพของชุมชนไทยในต่างแดน
การส่งเสริมองค์ความรู้การเพิ่มทักษะส่งเสริมสุขภาพและการเป็นที่พึ่งทางใจรวมทั้งการสนับสนุนความเป็นเอกภาพทั้งหมดนี้เชื่อว่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะผลักดันศักยภาพของชุมชนไทยในต่างแดนที่มีคนไทยราว 1.6 ล้านคนทั่วโลกนะครับได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับและในฐานะเอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐก็จะมุ่งเป้าหมายไปยังชาวชุมชนไทยที่กระจายอยู่ในอเมริกาหลายแสนคนเพื่อพยายามเชื่อมโยงและสร้างความร่วมมือให้คนไทยพลัดถิ่นที่มีศักยภาพนำสิ่งดีๆกลับมาสนับสนุนบ้านเกิดเมืองหนอได้มากขึ้นครับ
ความจริงมิติหนึ่งที่เราดูมาโดยตลอดนะครับก็คือไปคุยกับชุมชนไทยต่างๆว่าเขาเองเนี่ยสามารถกลับไปช่วยเหลือประเทศไทยทางด้านใดได้บ้างนะครับเช่นเมื่อต้นปีนี้ผมเองก็เดินทางไปที่นครลอสแอนเจลิสและซีแอตเทิลนะครับไปพบปะกับคนไทยที่ทำงานอยู่ที่นั่นโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมดิจิทัลต่างๆก็พูดคุยกันว่าเขาเองเนี่ยเขามีองค์ความรู้อะไรบ้างที่เขาสามารถแบ่งปันให้กับรุ่นน้องในประเทศไทยหรือมีอะไรบ้างที่เขาเนี่ยสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับประเทศไทยซึ่งก็มีหลายท่านที่สนใจนะครับก็มีหลายองค์กรนะที่เขาก็จัดเป็นรวมกลุ่มกันแล้วก็เดินทางกลับไปประเทศไทยเพื่อให้ความรู้ให้ความช่วยเหลือกับคนไทยด้วยกันเองในสาขาต่างๆที่ก็มีความเชี่ยวชาญ
ครับนายธานีทองภักดีได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐและเดินทางเข้ายื่นสำเนาพระราชสารตราตั้งกับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณมากค่ะคุณพินิจการค่ะและแน่นอนนะคะสามารถไปรับฟังหรือว่าไปอ่านรายงานที่น่าสนใจแบบนี้กันได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com ค่ะค่ะ ข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจกันบ้างนะคะดัชนีสำคัญก็ปิดตัวกันหลากหลายโดยดาวโจนส์ปิดบวก74จุดที่ 26,900 จุดนะคะ Nasdaq ปิดลบ3จุดที่ 8,084 จุด S&P ปิดบวก1จุดเท่านั้นนะคะที่ 2,979 จุดค่ะราคาทองคำปิดลบนะคะ 0.4% ที่ 1,493 ดอลลาร์กับอีก20เซนต์ต่อออนซ์ค่ะช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ
ครับเริ่มกันที่การเปิดตัว iPhone ใหม่ของ Apple นะครับโดยบริษัท Apple เปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ล่าสุด iPhone 11รวมทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่อื่นๆในงานที่จัดขึ้นที่เมืองคูเปอร์ติโนรัฐแคลิฟอร์เนียในวันอังคารนะครับเริ่มจาก iPhone 11ที่จะมีทั้งหมด3รุ่นเหมือน iPhone รุ่นก่อนๆคือ iPhone 11รุ่นธรรมดาที่มีกล้อง2ตัวและใช้ไมโครชิปรุ่นใหม่ A13 ราคาเริ่มต้น699ดอลลาร์ตามด้วย iPhone 11 Pro ที่มีกล้อง3ตัวด้านหลังนะครับสามารถทำงานร่วมกันได้ทั้งเวลาถ่ายรูปและถ่ายวิดีโอราคาเริ่มต้น999ดอลลาร์และปิดท้ายด้วย iPhone 11 Pro Max ซึ่งหน้าจอใหญ่กว่า2รุ่นแรกนะครับราคา1,099ดอลลาร์iPhone ใหม่ทั้ง3รุ่นนี้จะเริ่มให้สั่งจองได้ในวันศุกร์นี้นะครับและจะเริ่มส่งมอบสินค้าในวันที่20กันยายนนักวิเคราะห์คาดนะครับว่า Apple จะสามารถขาย iPhone 11ได้200ล้านเครื่องทั่วโลกภายในปีหน้านะครับอย่างไรก็ตามคู่แข่งของ Apple คือ Huawei และ Samsung ต่างเปิดตัวโทรศัพท์แบบมีกล้อง3ตัวมาแล้วก่อนหน้านี้นอกจาก iPhone รุ่นใหม่แล้ว Apple ยังเปิดตัวบริการทีวีสตรีมมิ่ง Apple TV Plus ที่มีค่าสมาชิกเดือนละ5ดอลลาร์ถูกกว่าคู่แข่งอย่าง Netflix และ Disney Plus และยังมีบริการเกมออนไลน์แบบใหม่ Apple Arcadeโดยจะเปิดให้บริการในมากกว่า100ประเทศในเดือนพฤศจิกายนนี้นอกจากนี้ Apple ยังเปิดตัวนาฬิการุ่นใหม่ Apple Watch Series 5และ iPad รุ่นใหม่หน้าจอ 10.2 นิ้วในงานนี้ด้วยครับอีกด้านหนึ่งนะครับแจ็คมามหาเศรษฐีผู้ก่อตั้งบริษัทอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ของโลกอาลีบาบาประกาศลงจากตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทอาลีบาบาอย่างเป็นทางการในวันอังคารนะครับมาซึ่งถือเป็นหนึ่งในบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดของจีนประกาศสละตำแหน่งในวันครบรอบวันเกิดอายุครบ55ปีแต่เขาจะยังคงทำหน้าที่ในฐานะสมาชิกคณะกรรมการพันธมิตรของอาลีบาบาต่อไปโดยมีหน้าที่หลักในการเสนอชื่อบอร์ดบริหารของอาลีบาบาแจ็คมาซึ่งเป็นอดีตครูสอนภาษาอังกฤษก่อตั้งบริษัทอาลีบาบาเมื่อปีค.ศ. 1999จนกลายมาเป็นบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของจีนที่มีรายได้หลายหมื่นล้านดอลลาร์ต่อปีนิตยสารฮิรันรีพอร์ตประเมินนะครับว่าแจ็คหม่ามีทรัพย์สินราว 38,000 ล้านดอลลาร์นอกจากนี้เขายังเป็นเจ้าของสื่อ South China Morning Post ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษรายใหญ่ที่สุดของฮ่องกงด้วยสำหรับผู้ที่จะทำหน้าที่ประธานกรรมการบริษัทอาลีบาบาต่อไปก็คือนายแดเนียลจางอดีตเจ้าหน้าที่การเงินและเป็น CEO ของอาลีบาบามาตั้งแต่ปีค.ศ. 2015เขายังควบตำแหน่งประธานกรรมการบริษัททีมอลซึ่งเป็นบริษัทลูกด้านอีคอมเมิร์ซของอาลีบาบาด้วยนะครับครับนักเศรษฐศาสตร์ชาวบัลแกเรียคริสตาลิน่าจอร์จิเอวาคือผู้สมัครเพียงคนเดียวในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF คนใหม่ตามการเปิดเผยของ IMF นะครับนั่นหมายความว่านักเศรษฐศาสตร์หญิงจากธนาคารโลกผู้นี้มีโอกาสแทบจะ 100% ที่จะได้เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ IMF คนต่อไปแทนนางคริสตีลากาที่จะพ้นวาระในต้นเดือนตุลาคมนี้คริสตาลิน่าจอร์จิเอวาวัย66ปีซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคารโลกจะต้องรับมือกับความท้าทายหลายอย่างที่ IMF กำลังเผชิญนะครับรวมทั้งภาวะเศรษฐกิจถดถอยของหลายประเทศและการชะลอตัวของการค้าโลกสืบเนื่องจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนและสำหรับนางคริสตีลากาดที่กำลังจะพ้นจากตำแหน่งไปนั้นคาดว่าจะเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าการของธนาคารกลางยุโรปในเดือนพฤศจิกายนครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสมาคมการแพทย์อเมริกันหรือ AMA ออกมากระตุ้นให้ชาวอเมริกันหยุดยั้งการใช้บุหรี่ไฟฟ้าทุกชนิดจนกว่านักวิทยาศาสตร์จะสามารถหาวิธีรับมือกับผู้ป่วยโรคปอดราว450คนที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการสูบไอระเหยจากบุหรี่ไฟฟ้า AMA ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาคมแพทย์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในสหรัฐขอให้แพทย์แจ้งให้คนไข้ของตนทราบถึงอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้าและยังขอให้องค์การอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA เร่งออกกฎเกณฑ์ควบคุมการขายบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเคร่งครัดด้วยเมื่อวันจันทร์ FDA ได้ส่งจดหมายเตือนไปยังบริษัทผลิตบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ของสหรัฐจูเรื่องการโฆษณาเจาะกลุ่มวัยรุ่นอเมริกันและการกล่าวอ้างความปลอดภัยในสินค้าของตนโดยไม่มีหลักฐานรองรับนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์คะก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวส่งท้ายวันนี้นะคะมาอัปเดตความเสียหายจากเฮอริเคนดอเรียนกันนะคะซึ่งตอนนี้ผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นเป็น50คนแล้วนะคะตามการเปิดเผยของทางการบาฮามัสโดยเฮอริเคนดอเรียนนั้นพัดถล่มบาฮามัสเมื่อเดือนกันยายนค่ะที่ความรุนแรงระดับ5ซึ่งถือว่ารุนแรงที่สุดที่พัดถล่มบาฮามัสนะคะและตอนนี้มีผู้ประสบภัยประมาณ 70,000 คนที่ต้องอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยและมีการประเมินความเสียหายราว 3,000 ล้านดอลลาร์นะคะต่ออาคารบ้านเรือนและภาคธุรกิจที่เสียหายจากพายุนะคะสำหรับการช่วยเหลือทางกองทัพสหรัฐและอังกฤษได้ส่งเรือไปช่วยในภารกิจบรรเทาทุกข์ที่บาฮามัสและทางสหประชาชาติก็ขนส่งความช่วยเหลือทางอาหารจำนวน8ตันและอุปกรณ์สื่อสารต่างๆไปในพื้นที่ประสบภัยด้วยนะคะขณะเดียวกันก็ยังมีความกังวลว่าอาจจะเกิดโรคระบาดขึ้นในพื้นที่ประสบภัยโดยเฉพาะโรคที่มียุงเป็นพาหะซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ไปยังบาฮามัสเพื่อช่วยเหลือในการควบคุมโรคระบาดนี้แล้วนะคะและอีกเรื่องนึงทางนายกรัฐมนตรีอิสราเอลได้ประกาศย้ำถึงแผนผนวกดินแดนส่วนหนึ่งในเขตเวสต์แบงก์หากชนะการเลือกตั้งในสัปดาห์หน้าโดยนายเบนจามินเนทันยาฮูได้ออกแถลงการผ่านทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นย้ำนโยบายในการใช้แผนผนวกบริเวณหุบเขาจอร์แดนและทะเลเดซีซึ่งอยู่ทางตอนเหนือเพื่อเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอิสราเอลนะคะหากตนชนะการเลือกตั้งในวันที่17กันยายนนี้แต่ทางตัวแทนจากองค์กรปาเลสไตน์ได้ออกมาโจมตีนโยบายดังกล่าวของนายเนทันยาฮูว่าเป็นการทำลายโอกาสที่จะมีข้อตกลงสันติภาพระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ได้ในอนาคตค่ะส่งท้ายกันในวันนี้นะคะด้วยเรื่องของการแต่งงานค่ะผลการศึกษาของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลของสหรัฐออกมาตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Marriage and Family นะคะให้คำอธิบายว่าทำไมอัตราการแต่งงานในสหรัฐถึงได้ลดลงตลอดช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาและคุณจำเริญตันสมบุญมีคำอธิบายนี้ส่งท้ายค่ะ
ครับการแต่งงานเป็นเรื่องของความรักความเข้าใจและความผูกพันระหว่างบุคคล2คนซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะมีพื้นฐานจุดเริ่มต้นมาจากอารมณ์และหัวใจเป็นหลักนะครับไม่ใช่จากเรื่องผลประโยชน์หรือตัวเงินนั่นก็เป็นภาพความเข้าใจหรือการมองของคนทั่วไปแต่ถ้าทฤษฎีหรือสมมติฐานเรื่องนี้เป็นจริงแล้วคำถามก็คือว่าทำไมอัตราการแต่งงานของคนโดยเฉพาะในอเมริกาจึงลดลงต่อเนื่องในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาครับเท่าที่ผ่านมานั้นการศึกษาเพื่อหาคำตอบเรื่องนี้มักจะตั้งเป้าไปที่อัตราส่วนระหว่างเพศหญิงกับเพศชายในสังคมนะครับแต่ล่าสุดนักวิจัยของมหาวิทยาลัยคอร์เนลในสหรัฐได้ศึกษาเรื่องนี้โดยตั้งโจทย์มุ่งเป้าไปที่ลักษณะหรือปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่จะช่วยให้ทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายนั้นมีความเหมาะสมคล้องจองกันและให้คำอธิบายได้ว่าทำไมอัตราการแต่งงานในสหรัฐถึงลดลงครับนักวิจัยได้เก็บข้อมูลการแต่งงานในช่วงปี2007ถึง2012และช่วงปี2013ถึง2017นะครับเพื่อประเมินลักษณะพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของสตรีที่แต่งงานแล้วและที่ยังไม่ได้แต่งงานกับความคาดหวังที่มีอยู่เกี่ยวกับสามีในฝันผลการศึกษาพบว่าผู้ชายในอุดมคติหรือสามีในฝันของผู้หญิงอเมริกันนั้นควรจะมีระดับรายได้เฉลี่ยสูงกว่าชายโสดที่มีให้เลือกอยู่ในตลาด 58% ควรจะมีโอกาสได้รับการจ้างงานมากกว่าผู้ชายตามความเป็นจริงที่มีอยู่ 30% และควรจะมีระดับการศึกษาอย่างน้อยปริญญาตรีมากกว่าผู้ชายในพูลหรือในตลาดที่มีอยู่ 19% ครับดร.แดเนียล ที ลิคเตอร์หัวหน้านักวิจัยเรื่องนี้บอกว่า ห็นได้ชัดนะครับว่าความคาดหวังของสตรีอเมริกันที่ค่อนข้างสูงกว่าความเป็นจริงที่มีอยู่ในตลาดนั้นทั้งในเรื่องงานการศึกษาแล้วก็รายได้ทำให้เป็นเรื่องยากมากขึ้นสำหรับการหาคู่ซึ่งก็จะลงเอยด้วยการแต่งงานที่ลดลงด้วยโดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เรียกกันว่ากิกอีโคโนมียุคใหม่หรือเศรษฐกิจแบบงานอิสระซึ่งคนรุ่นใหม่นั้นกระแสและระดับรายได้ของผู้ชายอาจจะผันแปรไม่มีเสถียรภาพเหมือนแต่ก่อนนอกจากนั้นแล้วปัญหาที่ช่วยสร้างความสลับซับซ้อนอีกอย่างหนึ่งสำหรับเรื่องของอัตราการแต่งงานก็คือสตรีอเมริกันมีระดับการศึกษาสูงขึ้นและเรื่องนี้ก็มีส่วนกำหนดเรื่องของการตัดสินใจว่าจะแต่งงานเมื่อไหร่และจะเลือกแต่งงานกับใครด้วยครับเพราะฉะนั้นฟังรายงานวิจัยเรื่องนี้แล้วก็อาจจะเป็นข้อเตือนใจสำหรับฝ่ายชายนะครับโดยเฉพาะในอเมริกาว่าควรจะต้องเตรียมตัวพัฒนาศักยภาพและความมีเสน่ห์ดึงดูดทางเศรษฐกิจของตัวเองให้พร้อมสำหรับการถูกเลือกเพราะว่าเจ้าสาวสมัยใหม่ขณะนี้แม้จะไม่กลัวฝนแต่ก็อาจกลัวจนครับ
ตั้งข้อแม้รักเสียมากมายจะมีชายใดเป็นได้ดังฉันกดเกณฑ์เธอวางไว้ใครบ้างจะมีทางเป็นชายของเธอเธอเห็นใคร
ผมจะเริ่มตันสมบูรณ์ VOA ผู้ว่าชิงตัง
ใจเธอเองคิดกลัวทุกอย่างบางครั้งเธอเต็มใจแต่กลัว
ไม่ต้องกลัวนะคะเราก็ต้องเตรียมตังค์ไว้ก่อนเผื่อว่าไม่มีให้เลือกแล้วนะถึงวันนั้นนะคะขอบคุณมากนะคะคุณจำเริญส่งท้ายข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนีที่การกำลังวันพูดรายงานค่ะ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ